У лістападзе 1963-го адзін жыхар Менску зрабіў учынак, які звычайна лічыцца сведчаннем добрага выхавання і ветлівасці, але які без перабольшання можна было б назваць геройскім і можна было кваліфікаваць як здраду. Адзіны з усіх знаёмых Марыны і Освальда ў Савецкім Саюзе пасля забойства самога Освальда Джэкам Рубі Павал Галвачоў напісаў і занёс на менскі паштамп ліст да Марыны Освальд са спачуваннем. Наступнай раніцай па яго прыйшлі. Два супрацоўнікі КДБ, якія пастукалі ў кватэру Павла Галавачога, павялі яго на тралейбусны прыпынак і праз 10 хвілін яны ўваходзілі ў будынак КДБ. Павла завялі на другі паверх, з вакна была відаць кнігарня, у пакоі было чалавек 7. Як Галавачоў пазней скажа Меллеру, яны былі ветлівыя і яго не абілі. Гаворка ішла пра ліст Марыне са спачуваннем. Мейлер піша.
Яны пачалі з таго, што сказалі яму. У нашай краіне толькі прадстаўнікі народу могуць пасылаць спачуванні. Ты не прадстаўнік нашага народу. Ты не маеш права выказваць спачуванні. Гэта адно. Ты страціў палітычную пільнасць. Ты стаў палітычна блізарукім. Калі ты не хочаш, каб законы нашай краіны напісалі табе на шкуры, калі ты хочаш зноў пабачыць неба, перастань рабіць глупствы. Дарэчы, якія твае адносіны з Марынай Освальд? Ты з ёй спаў? Яны задавалі іншыя пытанні і затым вярталіся да гэтага. Спаў з Марынай калі-небудзь? Чаму ты напісаў такі ліст, калі ты з ёй не спаў?
Лёгіка КДБ зразумелая. Калі Павал адказаў, што так, спаў з Марынай, адразу з'явіўся б ясны і бяспечны матыў, чаму ён спачуваў. Усё іншае было палітычна небяспечным, магчыма, у міжнародным маштабе. Чалавечыя паводзіны былі небяспечныя. Пасля гутаркі яго завялі на паштамт і прымусілі напісаць заяву пра адкліканне ліста. Такое захаванне законнасці не надта ўразіла Галавачова. Адкуль жа КДБ ведае змест, калі яны яшчэ не перахапілі ліст? Марына ніколі не атрымала спачування ад Павла. У размове з Мейлерам праз 30 гадоў Галавачоў назаве гэтую размову з кадэбістамі найгоршым момантам свайго жыцця. У самым канцы кнігі Мейлера ў імянным паказніку Павал Галавачоў будзе прадстаўлены як сябар Освальда і інфарматар КДБ. З мноства людзей, з якімі Освальд сустракаўся ў СССР і з якімі потым працаваў Мейлер, гэтак будзе напісана толькі пра аднаго Галавачова. Кніга Нормана Мейлера амаль бездакорна дакладная. Памылкі там нават не памылкі, а хутчэй абдрукоўкі. Не тая літара ў прозвішчы консула, які выдасць Марыне візу для вяртання ў Амерыку, лішнія галосныя ў прозвішчы старшыні КДБ Шыракоўскі. Смешнае тлумачэнне, што калі імя аднаго з суразмоўцаў Саша, а яго бацька Мікалай, дык яго завуць Саша Мікалаевіч. Але словы ў паказніку імёнаў пра Паўла Галавачова, хаця фармальна і не няправільныя, акажуцца самыя несправядлівыя. Сімпатычны хлопец быў, не засранец.